Recently, a friend of mine.
Ka të fundit një miku im e çoi birin e tij në një udhtim përgjatë lumit Colorado përmes kanjonit Katarak që ndodhet në jugun jugdindore. Kanjoni është i famshëm për rëmbesat e tij vorbulluese për rreth 23 km gjatësi, të cilat mund të jenë veçanërisht të rrezikshme. Në përgatitje për aventurën e tyre ata kishin shqyrtuar me kujdes faqen në internet të agjencisë së shërbimit për parqet kombëtare, e cila përmban informacion të rëndësishëm rreth përgatitjes vetjake dhe rreziqe të zakonshme të fsheta. Në fillim të udhëtimit, një udhërrëfyes me përvojë për lumin ju dha udhëzime të rëndësishme për sigurinë, duke theksuar tri rregulla kyçe që do të bënin të mundur udhëtimin e sigurt të grupit nëpërmjet rrëmbesave të lumit. Rregulli numër 1, qëndroni brenda në vark. Rregulli numër 2, gjithmonë vishni një lek shpëtimi. Rregulla numër 3, gjithmonë mbani me të dyja duart. Më pas, ai përsëri, madje duke e thesuar më shumë, me të gjitha kujtoni rregullën numër 1, qëndroni brenda në bark. Kjo aventurë më kujton udhëtimin ton në vdekshmëri. Shumica prej nesh jetojnë periudha në jetën tonë ku çmohen ujërat e qeta të jetës. Në kohë të tjera ne hasim rëmbesa vorbulluese që në mënyrë metaforike krahasohen me ato që gjenden në pjesën 23 kilometreshe nëpërmjet kanjonit Katarakt. Sfida që mund të jenë probleme të shëndetit fizik e mendor, vdekja e njeriu të dashur, ëndra dhe shpresa të rënuara dhe për disa madje një krizë besimi kur vjen përballë problemeve, pyetjeve dhe dyshimeve të jetës. Zoti në mirësinë e tij ka siguruar ndihmë duke përfshirë një vark pajisje thelbësore si jelek e shpëtimit dhe udhërrëfyesi me përvojë të lumit, të cilët na japin udhërrim dhe udhëzim e sigurie për të ndihmuar që të kryejmë këtë udhtim ton për lumin e jetës së drejtë vendbritjes sonë përfundimtare. Le të mendojmë për rregull numër 1, qëndroni brenda në vark. Presidenti Brigham Young shpesh e përdori thënien Ania e vjetër Sion si një metafor për kishën e Jezu Krishtit të shenjtorëve të ditëve të mëvonshme. Në një rast ai tha, jemi në mes të oqeanit, një stuhi vjen, siç thotë detarët, varka has shumë vështirësi në lundrim. Nuk do të qëndroj këtu, thot dikush. Nuk e besoj se kjo është Ania Sion, por ne jemi në mes të oqeanit. Nuk dua t'ja di, nuk dua të qëndroj këtu. Heq palton dhe hidhet në ujë. Ai, a nuk të mbytet? Po, kështu ndodh edhe me ata që e lënë këtë kish. Kjo është Ania e vjetër Sion. Le të qëndrojmë brenda në të. Në një rast tjetër, presidenti Young tha se ai gjithashtu shqetësoi për njerëzit që humbnin udhën e tyre kur po bekoheshin, kur jeta ishte e mirë. Është në mod të qetë, kur ania e vjetër Sion po udhëton me një puhiz të lehtë dhe kur gjithçka është e qetë në kuvertën e anijes që disa për vlezret duan të zbresim me varkat e vogla me remë që të shkojnë për notë, dhe disa mbyten, të tjerë largojnë tutje, dhe të tjerë kthehen për sëri në anije. Le të mos lëvizim nga anija e vjetër, dhe ajo do të na çojë të sigurt drejt limanit. S'keni pse të shqetësoheni. Dhe së fundi, presidenti Young i kujtoi shqiptarët, jemi brenda në anijen e vjetër Sion. Perëndia është në timon, dhe do të qëndroj atje. Çdo gjë është e mirë, këndoni haleluja, sepse Zoti është këtu. Ai urdhëron, udhëzon dhe drejton. Nëse njerëzit do të kenë mirë besim të palëkundët të Perëndia i tyre, kur nuk do t'i praktisin beslidhjet e tyre as Perëndinë e tyre, ai do në ndodhë siç duhet. Duke pasur parasysh sfidat që ne të gjithë hasim sot në çmënyrë që ndrojmë brenda në anijen e vjetër Sion, jasë si. Na nevojitet të përjetojmë një kthim të vazhdueshëm në besim me anë të rritjes së besimit ton të Jezu Krishtit. Dështimit të besë në Krishtin ndaj ungjillit të tij gjatë gjithë jetës sonë. Jo vetëm një herë, por rregullisht. Alma pyeti, dhe tani vini re, unë ju them juve, vlezrit e motrat të mi, në qofë se keni provuar një ndryshim të zemrës dhe në qofë se ju keni ndjerë të këndoni këngën e dashurisë shërbëse, unë do e pyesja, a ndjeni kështu tani? U dhe rëthyesi me përvojt të lumit, sot mund të krasuan me apostull dhe profet dhe u dhejqis të frimzuar vendor të priftrisë dhe organizatave ndimëse të kishës. Ata në ndimojnë të arim të sigurt në vendbritjen tonë përfundimtare. Kote fundit, fola në një seminar për presidentet të rinj të misioneve dhe i këshillova këta udhëheqës. I mbani syt e njerëzve të misionit e udhëheqësit e kishës. Ne nuk do t'ju drejtojmë dhe nuk mund t'ju drejtojmë në udhë të gabuar. Dhe ndërse i misioni misionarët tuaj që t'i përshëndorin sytë të tyre të ne, u mësoni që kur të mos i ndjekin ata që mendojnë se din më shumë rreth mënyrës se si administrojnë punët e kishës nga çdi ati qëllor dhe Zoti Jezu Krisht. Në përmjet udhëheqësve të priftërisë që i ka dhënë çelësat për të kryesuar. Kam zbuluar gjatë shërbesës time se ata janë bërë të humbur dhe të ngatruar. Janë zakonisht ata që kanë harruar më shpesh se kur prezencia parë dhe kurumi të 12-ve flasin me 20 të bashkuar, ai është zëri i Zotit për atë kohë. Zoti na kujton, qoftë nëpërmjet zërit tim apo nëpërmjet zërit të shërbëtorëve të mi, është njësoj. Me fjalë të tjera, ata largohen nga një vjetësion, bien jashtë, bëhen braktisës. Në mënyrë tragjike, shpesh ata përjetojnë pasoja afat shkurtra dhe më pas afat gjata, që nuk i kishin si qëllim. Jo vetëm për veten e tyre, por edhe për familjet e tyre. Udhëheqësit tanë vendor të kishtës si udhërëfyës të sprovuar të lumit, janë mësuar nga provojat e jetës, janë trajnuar dhe udhëzuar nga apostut e profetët dhe drejtuesit të tjerë të kishës të e mërëndësishme. Janë mësuar nga Zoti vetë. Në një rast tjetër këtë vit, u fola të rinjve në moshë madhore të kishës në transmitimin në maj të takimit shpirtëror të sakut, u thash, kam dëgjuar që disa njerëz mendojnë se udhëheqësit e kishës jetojnë brenda një flukse. Ata që harojnë është se ne jemi burra dhe gra me përvojë dhe kemi jetuar jetën tonë me kaq shumë vende dhe kemi punuar me shumë njerëz nga origjina të ndryshme. Detyrat tona të caktuara të tashme na çojnë në kuptimin e plotë të fjalës përreth globit ku takohen dhe udhëheqësit politik, fetar, biznes dhe humanitar të botës. Edhe pse kemi vizituar udhëheqës në shtëpinë e bardhë në Washington DC dhe udhëheqësit e komeve dhe feve ande mban botës, ne kemi vizituar dhe familjet dhe njerëzit më të përulur të tokës. Kur e merrni parasysh plot mendimin, jetën dhe shërbesën tonë, ju ka shumë mundësi të bini dakord se ne e shohim dhe e përjetojmë botën në mënyrë siç pak njerëz të tjerë shohin dhe e përjetojnë. Ju do të kuptoni se jetojmë brenda një fluske më pak se sa shumica e njerëzve. Me gjitha të, ka diçka rreth urësisë vetjake dhe të bashkuar të udhëheqësve të kishës e cila duhet ju siguroj një farë ngushëllimi. Ne kemi përjetuar gjithçka, përfshirë pasojat e ligjeve dhe rregullorëve të ndryshme publike, zhgënjimet, tragjedit të vdekjet në vetë familjet tona. Ne nuk jemi të palidhur me jetën tuaj. Së bashku me rregullën numër 1, si që kam vënë unë zbatim, mbani mend rregullën 2 dhe 3. Gjithmonë vishni një jelek shpëtimi dhe mbani me të dyja duart. Fjalën e Zotit, siç gjenden në shkrimet e shenjta dhe në mësimet e apostujve dhe profetëve, na japin këshill dhe drejtim që kur ndiqen do të veprojnë si jeleg dhe shpëtimi shpirtëror dhe do të ndihmojnë të ndihmë se si të mbajemi me të dy duart. Ne vini të bëjmë si bijë të Mosijës, të cilët ishim përforcuar në njohurinë e së vërtetës. Ne mund të bëhemi burra e gra, më të kuptuar më të saktë. Kjo mund të arrihet nga ne vetëm duke kërkuar me zell shkrimet e shenjta që ne mund të dimë fjalën e Perëndisë. Gjatë kërkimit të shkrimet të shenjta dhe fjalëve të apostullëve të profetëve të së shkruas dhe së tashmes, ne duhet të përqendrohemi te studimi të jetuarit dhe të dashurit të doktrinës së Krishtit. Përveç zhvillimit të zakonit të leximit vetjak të shkrimeve të shenjta, ne kemi nevojë të dimë sikur se bëm bijet e Mosijës dhe të jepemi pas lutjeve të shumta dhe agjërimit. Duke se këto gjëra të cilat nuk matet me lehtësi, janë të një rëndësie të madhe. Qëndroni të përqendruar te këto gjëra të thjeshta dhe mos lejoni të tërhiqet vëmendja. Ndërkohë që kam njohur njerëz që nuk kanë qëndruar në varg dhe nuk janë mbajtur me të dyja duart gjatë kohës të sprovave dhe vështirësive, ose që nuk kanë qëndruar në varg gjatë kohës relativisht të qeta, unë kam vërejtu se shumë prej tyre e kanë humbur për qëndrimin e tyre të të vërtetat qëndrore të ungjillit. Arsye përse u bashkuan me kishën fillimisht. Arsye përse mbetën të rëstisht të zotuar dhe aktiv në të jetuarit e standardeve të ungjillit dhe në të bekuarit e të tjerve në përmjet shërbimit të zotuar, të përkushtuar dhe mënyrës si pas të cilve kisha ka qënë në jetë në tyre një vëndi ushqimit dhe rritje shpirtërore. Një vëdësmini në mësoj këtë të vërtet qëndrore. Parimet themlore të feson janë dëshmia e posteve dhe profetve në lidje me Jezu Krishtin, që a i vdish, u varos, u ngritë sërish ditë në tretë, dhe unë gjitë në qelë. Dhe gjitë gjërat e tjera që i përkasin feson, janë vetëm shtojtësa të këtyre. Nëse mbajmë përqendrimin tonë te Zoti, na premton një bekim për të çdo krahasimi. Kështu që ju duhet të shkoni përpara me një vendosmëri në Krishtin, duke pasur një ndërçim të përkryer të shpresës dhe një dashuri për Perëndin dhe për gjithë njerëzit. Prandaj, nëse ju do shkoni përpara duke ushqyer me bollog mbi fjalën e Krishtit dhe të duroni deri në fund, vini re. Kështu thot Ati, ju do të keni jetë në përjetëshme. Nga një shenjtor të besnikëve ditën të mëvonshme dhe kërkues të sinqert, fillojnë të përqendrohen te shtojcat, në fond që të përqendrohen te parimet themelore. Kështu Satani na tundon të largojmë vëmendjen nga mesazhi i thjeshtë dhe i qartë i ungjillit të rivendosur. Ata vëmendje të cilën largohet shpesh, heqin dorë nga marrja e sakramentit nga që bëhen të përqendruar, madje të shqetësuar për praktika apo mësime më pak të rëndësishme. Të tjerët mund të përqendrohen te pyetjet dhe dyshimet që përjetojnë. Sigurisht, të pasurit e pyetjeve dhe të përjetuarit e dyshime nuk janë të panjohura për dishepujt e përkushtuar. Kohët e fundit, këshilli i presidencës së parë dhe korumi të 12 apostujve shpalli. Ne e kuptojmë se herë pas here, antarët e kishës do të kenë pyetje rreth doktrinës, historisë ose praktikave të kishës. Anëtarët janë gjithmonë të lirë të bëjnë pyetje të tilla dhe të kërkojnë me zell kuptueshmërinë më të madhe. Mbani mend, Joseph Smith vetë pati pyetje që filluan rivendosjen. Ai ishte kërkues, dhe sikur se Abrahami gjeti përgjigje për pyetjen më të rëndësishme të jetës, pyetjet e rëndësishme përqendrohen në atë që ka më shumë vlerë, planin e Atit qëllor dhe shlyerjen e shpëtimtarit. Kërkimi ynë duhet na drejtojë që të bëjmë dishepuj mirëdashës të dhëmshur, të dashur, falës, të dëruar dhe të përkushtuar. Ne duhet të jemi të gatshëm, sikur se na mësoi Pali, që të mbajmë barat e njëri tjetrin dhe kështu do të përmbushin ligjin e Krishtit. Mbajtja e barëve të njëri tjetrit përfshin të ndihmuarin, të mbështeturin dhe të kuptuarin të çdo njërin, përfshin të smurin, të dobtin, të varfrin në shpirt e trup, kërkuesin dhe të shqetësuarin dhe gjithashtu antar të tjerë dishepujt, duke përfshir udhëheqësit e kishës që janë thirrur nga Zoti për të shërbyer për njëstin. Vlezër e motra, qëndroni brenda në bark. Përdorni jelekët tuaj të shpëtimit, mbahuni me të dyja duart. Shmanguni largimeve të vëmendjes. Dhe nëse ndonjërit prej jush ka rënë nga varka, ne do t'ju kërkojmë. Gjejmë e shërbim juve dhe do t'ju ngremë të sigurt brenda në anijen e vjetër e Sionit, ku Perëndia aty e Zoti Jezu Krishti janë në timon dhe do t'na drejtojë siç duhet. Gjë për të cilën unë dëshmoj në emër të Jezu Krishtit. Amen.